Գլուխ 7-րդ. Ստեպլտոնները Մերի Փիթ Հաուսից. Մաս առաջին. Առավոտի թարմ հրապույրը մեր հիշողությունից ջնջեց այն ճնշող տպավորությունը, որ մնացել էր երկուսիս մեջ Բասկերվիլ Հոլի հետ ծանոթությունից հետո. Երբ Սր Հենրիի հետ նստեցինք նախաճաշելու, արևի պայծառ լույսը արդեն ներս էր հորդում գունավոր զինանշաններ ունեցող նեղ ապակիների միջից, հատակին, երբ նրանք բծեր նետելով։ Մուկ կաղնե շրջանկարները բրոնզի փայլ էին արձակում, և այժմ մեզ համար դժվար էր պատկերացնել, որ ընդամենը նախորդ երեկոյան այս սենյակը այնպիսի տրտմությամբ համակեց մեզ։ «Այսեղ տունը մեղք չունի, հավանաբար մենք ինքներս ենք ամեն ինչում մեղավոր», ասաց բարոնետը. «Հոգնել էինք ճանապարհից սառել, ահա և ամեն ինչ մռել լույսով էր երևում. Իսկ գիշերվա ընթացքում հանգստացանք, մեզ հիանալի ենք զգում և շուրջներս նույնպես ուրախ է». «Սակայն չպետք է ամեն ինչ մեր տրամադրությանը վերագրել», պատասխանեցի ես. «Ասացեք, օրինակ, միթե դուք գիշերը ինչ-որ մեկի լացի ձայնը չլսեցիք, ըստիս կանացի լացի ձայն. Գիտեք, ես նույնպես ինչ-որ նման բան զգացի նիրհի մեջ. Երկար ականջ էի դնում, հետո որոշեցի, որ դա երազում էր». «Ոչ, ես ամեն ինչ պարզ լսեցի և համոզված եմ, որ կին էր լաց լինում. Հարկավոր է իսկույն խոսել Բերիմորի հետ»։ Նա զանգով կանչեց ծառայապետին և դիմեց նրան բացատրության համար։ Ինձ թվաց, թե Բերիմորի գունատ դեմքն ավելի գունատվեց, երբ լսեց տիրոջ հարցը։ «Տան ընդամենը երկու կին կա, Սր Հենրի», պատասխանեց Բերիմորը. «Մեկը ամանլվացողն է, որը քնում է մյուս թևում, երկրորդը իմ կինն է, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ նա լաց չի եղել»։ Եվ այնուամենայնիվ նա մեզ ճիշտ չասաց, որովհետև նախաճաշից հետո միջանցքում պայծառ լույսի տակ ես դեմ առ դեմ հանդիպեցի Միսիս Բերիմորի։ Դա բարձրահասակ, իրեն շատ հանգիստ պահող մի կին էր, դեմքի խոշոր գծերով ու խիստ սեղմած շրթունքներով։ Սակայն կարմիր ուրած կոպերով աչքերը մատնեցին նրան։ «Ուրեմն, հենց նա էլ գիշերը լաց էր եղել, իսկ եթե այդպես է, ամուսինը չէր կարող այդ մասին չիմանալ»։ Եվ այնուամենայնիվ չվախեցավ, որ իրեն կարող էին մերկացնել ստի մեջ։ Ինչու՞։ Եվ ինչու էր կինը այդպես դառնորեն հեկեկում։ Ինչ-որ խորհրդավոր ու մռայլ բան էր զգացվում այդ գունատ, բարետես, սևամորուք մարդու մեջ։ Նա առաջինն է հայտնաբերել Սր Չարլզի դիակը, և ծերունի Բասկերվիլի մահվան հանգամանքները մեզ հայտնի էին միայն նրա խոսքերից։ Միթե մենք Բերիմորին էինք տեսել կարգի մեջ Ռիջենտ Սթրիթում։ Համենայն դեպս, մորուքը ճիշտ այդպիսին էր։ Կառապանը խոսում էր միջահասակ մարդու մասին, բայց այդ տպավորությունը կարող էր սխալ լինել։ Ինչպես իմանալ ճշմարտությունը։ Ամենից առաջ պետք է իհարկե տեսնել Գրինպենի փոստային գրասենյակի պետին ու իմանալ, թե արդյոք մեր հեռագիրը հանձնվել է Բերիմորին անձամբ։ Ամեն դեպքում, ես գոնե մի բան կունենամ հաղորդելու Շերլոք Հոլմսին։ Սր Հենրին նախաճաշից հետո զբաղվեց իր գործարար թղթերով, և ես լիովին կարող էի տնորինել ժամանակս։ Չորս մղոն անցնելով, ճահիճների երկայնքով ձգվող բարեկարգ ճամփով ես դուրս եկա փոքրիկ, խղճուկ գյուղակի մոտ, որտեղ ամենից առաջ աչքի էին ընկնում մյուսներից ավելի հաստատուն երկու շինություն՝ հյուրանոցն ու դոկտոր Մորտիմերի տունը։ Փոստային գրասենյակի պետը, որ նաև տեղի խանութ պանն էր, հիշեց մեր հեռագիրը։
«Իհարկե, սըր», ասաց նա։ «Ես այն հասցրի միստր Բորիմորին, ինչպես և պատվիրված էր»։
«Իսկ ով տարավ»։
«Տղաս»։ «Ջեյմս, դու հո հեռագիրը հասցրիր Բասկերվիլ Հոլ, միստր Բերիմորին»։
«Այո, հայրիկ»։
«Եվ հանձնեցիր անձամբ իրեն»՝ հարցրի ես։
«Ոչ, միստր Բերիմորը ձեղնահարկում էր և ես հեռագիրը տվեցի նրա կնոջը, իսկ նա խոստացավ իսկույն հանձնել նրան»։
«Իսկ իրեն միստր Բերիմորին տեսար»։
«Չէ, սըր, ախր ասում եմ, որ նա ձեղնահարկում էր»։
«Ինչ գիտես որտեղ էր, եթե ինքդ չես տեսել»։
«Դե կինը պետք է որ իմանար, թե որտեղ է նա»,» գրգռված ասաց փոստապետը։ «Չէ որ հեռագիրը հանձնված է, իսկ եթե որևէ սխալ է տեղի ունեցել, թող միստր Բերիմորն ինքը բողոքի»։
Հարցումները շարունակելն անիմաստ էր, բայց ինձ համար պարզվեց, որ Հոլմսի խորամանկ հնարքը ոչ մի բանի չհասցրեց, և մենք այդպես էլ չենք իմանա, Բերիմորը մեկնել է Լոնդոն, թե ոչ։
Ասենք թե մեկնել է։ Ասենք թե վերջինն է Սր Չարլզին կենթանի տեսել, առաջինն է հետևել նրա ժառանգորդին, հենց որ նա վերադարձել է Անգլիա։ Սրանից ինչ է հետևում։ Արդյոք Բերիմորը գործում է ինչ-որ մեկի դրդմամբ, թե անձնական նենք պլաններ ունի։ Ինչ իմաստ ունի Բասկերվիլներին հետապնդելը։ Հիշեցի լրագրից կտրտված բարերով կազմված տարօրինակ նախազգուշացումը։ Միթե դա Բերիմորի գործն է։ Իսկ գուցե դա ուղարկված է մեկ ուրիշի կողմից, որ ցանկանում է խանգարել նրան։ Այս ամենի միակ ճշմարտանման բացատրությունը տվեց Սր Հենրին, ասելով, որ եթե հաջողվի Բասկերվիլներին հեռու պահել տոհմական կալվածքից, ապա Բերիմոր ամուսիններն իրենց անհոգ գոյությունը կապահովեն մինչև կյանքների վերջը։ Բայց միթե դա ինչ-որ չափով արդարացնում է այն խոր ու նուրբ դավադրությունը, որն անտանելի ցանցով պարուրում է երիտասարդ բարոնետին։ Հոմսն ինքը խոստովանեց, որ իր բոլոր սենսացիոն հետաքննությունների մեջ այս գործը ամենախճողվածն է ու բարդը։ Վերադառնալով ամայի կիսամութ ճամփով, ես աղոթում եմ Աստծուն, որ բարեկամս որքան կարելի է շուտ ազատվի և այստեղ գալով ինձնից վերցնի այս ծանր պարտականությունը։ Իմ մտածմունքները հանկարծ ընդհատվեցին ետևից եկող արագ քայլերի ձայնից։ Ինչ-որ մեկը կանչեց ինձ անունով։ Ես շրջվեցի, սպասելով տեսնել դոկտոր Մորտիմերին, բայց, ի զարմանս իմ, ետևիցը շտապում էր մի ոչ բարձրահասակ, նիհարավուն շիկահեր մարդ, մոտ 35-40 տարեկան, մաքուր սափրված, փոքրինչ թթված դեմքով և նեղ ու երկարավուն կզակով։ Նա հագել էր գորշ կոստյում, գլխին ուներ ծղոտե գլխարկ։ Ուսից կախված էր բուսաբանական թիթեղյա մի արկղիկ, իսկ ձեռքին ուներ կոթավոր կանաչ ցանց թիթեր բռնելու համար։ «Ներեցեք համարձակությանս, դոկտոր Ոթսոն», դեռևս շունչը ետ չբերած խոսեց անծանոթը։ «Մենք այստեղ անմիջական ժողովուրդ ենք ու չենք սպասում պաշտոնական ծանոթության. Դուք գուցե լսել եք իմ մասին մեր ընդհանուր բարեկամ դոկտոր Մորտիմերից. Ես Ստեփլտոնն եմ Մերի Փիթհաուսից. Ձեզ դժվար չէ ճանաչել արկղիկից ու ցանցից», ասացի ես, քանի որ ինձ հայտնի էր, որ միստր Ստեփլտոնը բնախույզ է։ «Բայց դուք ինչպես գլխի ընկաք, թե ես ով եմ»։ «Ես նստած եմ Մորտիմերի մոտ, և նա իր ընդունարանի պատուհանից ցույց տվեց ձեզ, երբ դուք անցաք մեր մոտից. Մենք նույն կողմն ենք գնում, և ես որոշեցի հասնել ձեզ ու անձամբ ներկայանալ. Հուսով եմ, որ Սր Հենրին այնքան էլ չի հոգնել երկար ճամփորդությունից հետո»։ «Ոչ, շնորհակալ եմ, նա իրեն լավ է զգում»։ «Մենք բոլորս վախենում ենք, որ Սր Չարլզի ցավալի մահից հետո նոր բարոնետը չի ցանկանա ապրել այստեղ. դժվար է ունևոր մարդուց պահանջել, որ նա իրեն ողջ-ողջ թաղի այսպիսի խուլ վայրում, բայց ինքներդ էլ հասկանում եք, թե որքան կարևոր է նրա ներկայությունը մեր ամբողջ շրջանի համար. Ես կարծում եմ, որ այդ պատմությունը Սր Հենրին սնահավատ վաղ չի ներշնչել»։ «Ոչ, չեմ կարծում»։ «Դուք իհարկե գիտեք ավանդությունը հրեշավոր շան մասին, որն իբր թե հետապնդում է Բասկերվիլների տոհմին»։ «Այո, գիտեմ»։ «Ինչ աստիճանի սնահավատ ժողովուրդ են այստեղի ֆերմերները, պարզապես ապշեցուցիչ է. Ախր նրանք բոլորը համարյա պատրաստ են երթվել, որ ճահիճներում տեսել են այդ հրեշին»։ Ստեփլտոնը խոսում էր, բայց ես նրա աչքերում կարդացի, որ նա շատ ավելի լուրջ է վերաբերվում իր խոսքերին։ Ավանդությունն ամբողջովին տիրել էր Սր Չարլզի երևակայությունը, և հենց դա էլ նրան հասցրեց ողբերգական վախճանի։ «Ինչ կերպ»։ «Երբ մարդու նյարդերն այդպես լարված են, ամեն մի շան հայտնվելը կարող է կործանարար ազդեցություն ունենալ նրա հիվանդ սրտի վրա»։ «Ինձ թվում է, որ այդ երեկո Սր Չարլզը իսկապես նման մի բան էր տեսել կարմրածառերի ծառուղում. Ես շատ էի սիրում ծերունուն և, իմանալով նրա հիվանդության մասին, սպասում էի որևէ դժբախտության»։ «Որտեղից գիտեիք, որ նրա սիրտը հիվանդ է»։ «Իմ բարեկամ Մորտիմերից»։ «Հետևաբար կարծում եք, որ Սր Չարլզի վրա հարձակվել է ինչ-որ շուն և նա մեռել է վախից»։ «Գուցե դուք ավելի ստույգ տեղեկություններ ունեք»։ «Ոչ, ես դեռ որոշակի եզրակացության չեմ հանգել»։ «Իսկ միստր Շերլոք Հոլմսը»։ Մի պահ շունչս բռնվեց այդ խոսքերից, բայց խոսակցից հանգիստ դեմքն ու անդրդվելի հայացքն ասում էին, որ նա չէր էլ մտածում իր հարցով ինձ հանկարծակիի բերել։ «Դոկտոր Ոթսոն, ինչու ձևացնենք, թե իբր մենք ձեզ չենք ճանաչում»,  ասաց նա։ «Հռչակավոր խուզարկուի մասին լուրերը մեր կողմերն են հասել, իսկ միթե դուք կարող եք փառաբանել նրան, ինքներդ մնալով ստվերում»։ «Մորտիմերը չժխտեց, որ դուք հենց այն դոկտոր Ոթսոնն եք»։ «Իսկ եթե դուք հայտնվել եք այստեղ,
Նշանակում է միստր Շերլոք Հոլմսը հետաքրքրվել է այս գործով եւ ինձ համար իհարկե ցանկալի է իմանալ նրա տեսակետը։
Ավաղ, ես ձեր հարցին չեմ կարող պատասխանել։
Այդ դեպքում թույլ տվեք հարցնել, արդյոք նա պատիվ չի անի մեզ իր այցելությամբ։
Հիմա նա չի կարող հեռանալ Լոնդոնից, ուրիշ գործեր ունի։
Ինչ ցավալի է։ Նա կարող էր լույս սփռել այն բանի վրա, ինչը բոլորի համար մթությամբ է պարուրված։ Բայց դուք էլ հետաքննություն եք վարում, դոկտոր Ուոթսոն, եւ եթե ես ի վիճակի եմ ինչ-որ բանով աջակցել ձեզ, տնորինեցեք ինչպես կամենաք։ Ինձ համար բավական կլիներ ձեր միայն մի ակնարկը, թե ում եք կասկածում, ինչպես եք մտադիր սկսել գործը, ու թերևս հենց հիմա ես արդեն կարող եի օգնել ձեզ խորհրդով կամ տեղեկությամբ։
Հավատացնում եմ, որ ես պարզապես հյուր եմ եկել բարեկամիս, Սր Հենրիին, եւ ոչ մի օգնություն հարկավոր չէ ինձ։
Հրաշալի է,
բացականչեց Սթեփլտոնը։
Դուք շատ ճիշտ եք վարվում, ամենից առաջ զգուշություն։ Ես լիովին արժանի է այդպիսի շշպրանքի իմ աներեսության համար եւ խոստանում եմ այլևս այդ հարցը չշոշափել։
Մենք մոտեցանք այն տեղին, որ ճանապարից աջ սկսվում էր նեղ ժապավենով ճահիճներում ոլորվող խոտածած գարահետը։ Ձախից բարձրանում էր թեք գլաքարերով պատած բլուրը, որտեղ հին ժամանակներում գրանիտ էին մշակում։ Այդ բլրի մեզ դարձած կողմը մի ուղաձիգ զառի թափ էր, ծածկված հավամրգիով ու մոշով։ Հեռվում հորիզոնի վրա բարձրանում էին գորշ ծխի քուլաներ։
Այս արահետով Մերիփիթ Հաուսը այնքան էլ հեռու չէ, ասաց Սթեփլտոնը։ Մի ժամ ժամանակ զոհաբերեք, եւ ես հաճույքով ձեզ կներկայացնեմ քրոջս։
Մի պահ մտածեցի, որ ես պետք է Սր Հենրիի մոտ լինեմ, բայց հետո հիշեցի նրա սեղանին կիտված հաշիվներն ու թղթերը։ Այդտեղ ես նրան ոչնչով չէի կարող օգնել։ Իսկ Հոլմսը խնդրեց ծանոթանալ Բասկերվիլ Հոլի հարևանությամբ ապրող մարդկանց հետ։
Ես ընդունեցի Սթեփլտոնի հրավերը, եւ մենք թեքվեցինք աճ։